Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ Δευτέρας, 22η ημέρα Δεκεμβρίου του 2025. 3 και Santa Claus is coming to town. Ξεκίνησε από το σπίτι του, στο Βόρειο Πόλο, να μας φέρει δώρα και χαρά. Το πιο όμορφο παραμύθι στον κόσμο, και όποιος γονιός χαλάει αυτό το παραμύθι το ωραίο στα παιδιά του και τους λέει «Δεν υπάρχει Άι Βασίλης» και τα δώρα τα φαίνουν η μαμά και ο μπαμπάς είναι off-site. Αυτοί δεν κάνουν Χριστούγεννα, κατηχητικό στο politically correct κάνουν. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότησα στο νυχτερινό καθρέφτη εδώ στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, ξεκινώντας με μια στενοχώρια.
Earth News Radio 105,8.
Από το πρωί είχα επιλέξει τα τραγούδια μου. Πρώτο το Winter Song, το χειμωνιάτικο τραγούδι που το ακούσαμε τώρα, του Chris Rea. Και μπαίνοντας όμως στο αυτοκίνητο για να έρθω εδώ, άκουσα την κακιά είδηση ότι απεβίωσε ο Rea. Και στα ραδιόφωνα έπαιζε το Driving Home for Christmas, οδηγώντας προς το σπίτι για τα Χριστούγεννα, που είπα να το φυλάξω για τη χριστουγεννιάτικη μας εκπομπή την Πέμπτη. Στενοχωρέθηκα όσο δεν περιγράφεται. Και με ορχιστρικό χαλί, αν θέλετε, τον κανόνα σε ρε μίζωνα του Pachelbel, το περίφημο αυτό κομμάτι για τσέλο και πιάνο. Σήμερα λοιπόν η είδηση της ημέρας είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομότιμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, στα πλαίσια της τριμερούς συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Όπως διαβάζουμε στο Liberal, εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων, η Αθήνα συνεχίζει να ρίχνει το βάρος της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιχειρώντας την ενίσχυση σχημάτων συνεργασίας στην περιοχή, αλλά και την διατήρηση διάβλων επικοινωνίας προς κάθε κατεύθυνση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει σε λίγο ο έμπειρος σε αυτά τα θέματα δημοσιογράφος, ο Νίκος Μελέτης. Τα νεότερα τώρα στο Μεσανατολικό, που σήμερα συμπληρώνονται 808 ημέρες από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, μετά την σφαγή περίπου 2.000 ανθρώπων την 10η Οκτωβρίου του 2023 σε μουσικό φεστιβάλ από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Γυναίκα συνελήφθη για παρενόχληση Εβραίων φοιτητών στο Σίδνεϊ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου προχωρά στο κλείσιμο του ραδιοφώνου του στρατού. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι έπληξαν μαχητές της Χεζμπολάχ στις νότιες ακτές του Λιβάνου. Και Ισραηλινός ακτιβιστής αναφέρει ότι μασκοφόροι έπικοι έριξαν πέτρες στο αυτοκίνητό του ανατολικά της Ραμάλ. Όπως βλέπετε, όπως ακούτε, ειδήσεις σημαντικές για εχθροπραξίες στη Γάζα όλο και λιγοστεύουν. Ό,τι συμβαίνει είναι όπως αυτή που αναφέραμε πριν στο νότιο Λίβανο, όπου βεβαίως η Χεζμπολάχ είναι ακόμα παντοδύναμη. Η μη είδηση της ημέρας, που πηγαίνει ασορτή και με το πρόσωπο της ημέρας, είναι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, διόρισε ως ειδικό απεσταλμένο του στην Γροιλανδία ημιαυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, το αχανές νησί της Αρκτικής που έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να προσαρτήσει, τον Τζεφ Λάντρι, είναι ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Λουιζιάννα. Η κίνηση αυτή έχει εξοργήσει την Κοπενχάγη, η οποία δήλωσε ότι θα καλέσει τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών για εξηγήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι το νησί πρέπει να αποφασίσει το δικό του μέλλον και ότι η εδαφική του ακεραιότητα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους. Ονόμασα το παραπάνω ως μη είδηση, γιατί πλέον όλα τα εξωφρενικά από τον Τραμπ λογίζονται πια ως φυσιολογικά. Ανάρτηση της ημέρας στο περιοδικό Economist, σαν σκέψη της ημέρας από τον Adlai Stevenson, που έλεγε, ένας σπουδαίος πολιτικός, που έλεγε ότι μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία είναι ένα μέρος όπου είναι ασφαλές να είσαι αντιδημοφιλής. Εδώ είμαστε λοιπόν 17 λεπτά μετά τις 8 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι Αλέξανδρος Κασελάκης, ήταν από Αλέξανδρος Κασελάκης, τον παιδεύουμε στο στούντιο. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας μαζί μας εδώ, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και καλησπερίζω τώρα τον Νίκο Μελέτη, δημοσιογράφο, διπλωματικό συντάκτη της ΕΡΤ, αρθρογραφικές στο Liberal, όπου αναφέρεται σε θέματα άμυνας και διπλωματίας. Ανοίγει για μας ο Νίκος την αυλαία του νυχτερινού καθρέφτη, επιλέγοντας θέματα που εκείνος κρίνει ενδιαφέροντα, τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Νίκο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χριστό, καλησπέρα και στο γράτες.
Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε τώρα, αυτή η είδηση την κρίνεις ως σοβαρή, ο Τραμπ θα προσαρτήσει την Γροιλανδία, έχει ήδη ορίσει και ειδικό απεσταλμένο του?
Κοίτα, το Τραμπ δεν έχει κρύψει βεβαίως την επιθυμία του να παζαρέψει τη Γροιλανδία από την πρώτη στιγμή που εξελέγει. Τώρα βεβαίως το γεγονός ότι σπέβει να διορίσει απεσταλμένο δημιουργεί μια ανησυχία, διότι όλοι θεώρησαν ότι όλους τους προηγούμενους μήνες και όλα όσα έχουν συμβεί στο διεθνές περιβάλλον ότι είχε παραχωρήσει από αυτή την επιθυμία να παζαρεύει την Γροιλανδία με την Δανία. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει συμβεί όμως και επιμένει σε μια δικαιολογική η οποία το χέρι σε ρίξη βεβαίως ήδη σε προσωπική δράση στη Δανία. Υπήρξε η αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που σήμερα στέκεται βεβαίως στην Δανία. Δεν είναι πράγματα που αντιμετωπίζονται πάντως έτσι αυτά. Επηρεάζουν όχι μόνο τις διατλαντικές σχέσεις, αλλά και όλο το διεθνές σύστημα Χρήστο, διότι δεν είναι απλό να λες ότι με ενδιαφέρει αυτή η περιοχή του κόσμου, η οποία όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να υποκρίνεται και μεγάλο πλούτο, έτσι. Επομένως, επειδή έτσι θέλω, έτσι θα γίνει. Γιατί μπορεί να γίνει δικιά μου να την αγοράσω. Δεν λειτουργεί έτσι το διεθνές σύστημα. Ο κ. Τραμπ θέλει να φέρει αλλαγές τέτοιου, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει.
Μάλιστα. Δεν του φτάνει ο πλούτος ο γεωλογικός και όχι μόνο, ακόμα και πετρελαϊκός που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλει να πάρει και στην Ουκρανία ήθελε να πάρει τις γαίες.
Ναι, γιατί στη Γροιλανδία το θέλει, γιατί έτσι θα βάλει και το μεγάλο και το χέρι στο πόρο περιοχές. Πόροι που μέχρι σήμερα είναι αναξιοποιητές.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γι' αυτό και στην Ουκρανία ήθελε να βάλει χέρι εκείνες περιοχές. Είναι οι Σπανιωτίες, είναι ορυκτά τα οποία είναι αρκετά λεφτά. Διότι όπως και το κάνουμε, μπορεί τα data να είναι το μεγάλο παιχνίδι της εποχής και των επόμενων ετών και δεκαετίων, αλλά για να έχεις κυρίαρχος τα data σημαίνει πρέπει να έχεις κυρίαρχος και στην ενέργεια.
Μάλιστα. Νίκο, είχαμε σήμερα και την συνάντηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον ομότιμο του, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, στα πλαίσια αυτό της τριμερούς συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, που φαίνεται ότι είναι ζωντανή ακόμα, εν πάση περιπτώσει, όσο είναι. Έχεις κάποια ιδέα από το βάρος αυτής της συνάντησης? Γίνεται σε μια περίοδο που πραγματικά υπάρχουν θέματα.
Ότι και μόνο ο Χρήστο γίνεται αυτή τη μέρη, έγινε αυτή τη μέρη σήμερα. Υπήρξαν και οι διμερείς των Κυριάκη Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και μετά οι τριμερείς. Και από μόνο του ότι γίνεται σε αυτή τη συγκυρία δείχνει τη σημασία για το πόσο έχει αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα αυτή η σχέση και πόσο έχει αποκτήσει και βάθος. Βέβαια. Και ανθεκτικότητα, διότι οι σχέσεις αυτές πέρασαν δύσκολα τα τελευταία δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Η ισορροπία ήταν δύσκολο να κρατήσει και διαφυλαχτεί αυτή η σχέση και της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ. Όμως παρόλα αυτά, διαφυλάχτηκαν αυτές οι σχέσεις και είδαμε για σήμερα ότι ο κ. Μητσοτάκης πήγε και στο Ραμάλα και συναντήθηκε με τον Ματίν Αμπάς, που δείχνει ότι μπορεί η Ελλάδα ακόμα να έχει αυτόν τον ρόλο να κρατήσει ισορροπία στην περιοχή. Mm-hmm. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, από τη συνάντηση και από τις δηλώσεις που έγιναν, βασικό ήταν η ενέργεια, βασικό ήταν η συνεργασία στην καινοτομία. Ο Νετανιάχου είπε κάνα δύο φορές τον άκουσα να λέει ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία στην καινοτομία και αυτό είναι ενδιαφέρον για μας, διότι το Ισραήλ, καλός ή κακός, το συμπαθεί, κάποιος δεν το συμπαθεί, είναι πρωτοπόρο στην τεχνολογία, στις νέες τεχνολογίες. Και αυτό βεβαίως που νομίζω θα είναι ο τίτλος και σήμερα, αν δεν είναι ήδη τίτλος και αύριο παντού, θα είναι η αναφορά του κυρίου Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος προειδοποίησε ότι αν κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία του στην περιοχή, λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Να μην το σκεφτούνται ότι τρεις χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ με το πλούσιο πολιτισμό τους και την ιστορία τους είναι αποφασισμένες να περιοριστούν και τον εαυτό τους αλλά και την δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο και την ελευθερία και την ευημερία. Ξέρουν σε ποια αυτοκρατορία απευθύνεται ο κ. Νετανιάχου. Δεν είναι και πολύ καιρός που ο Ταγί Περντογάν αναφέρεται συχνά για τα δικαιώματα που έχει ως απόγνωση της αυτοκρατορίας της Τουρκίας στην περιοχή. Ήταν σαφής ο υπενιγμός του και η προειδοποίησή του.
Μάλιστα.
Αυτό έχει το σημασία του. Βεβαίως νομίζω ότι αυτό θα πιλοδοτήσει αύριο πολλές αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο που ήδη ήταν στα κάγκελα τις τελευταίες ημέρες λόγω και της Κρυμερούς αλλά και της αμυντικής συνεργασίας που υπάρχει το τελευταίο διάστημα της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ.
Μάλιστα. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι στην Κύπρο, μιας και αναφερθήκαμε και σε αυτήν, υπάρχει ένα περίεργο κοκτέιλ, ας το πω έτσι, Ρώσων και Ισραηλινών που σαν να κυριαρχούν, δηλαδή είναι οι δύο μεγάλοι χώροι πλέον που υπάρχουν όσον αφορά ξένες δυνάμεις ή ξένους πολίτες εκεί στην Κύπρο και παίζουν ένα ρόλο αρκετά σημαντικό στον τόπο και οικονομικά βεβαίως και οι Ρώσοι οπωσδήποτε οικονομικά διότι εκεί πέρα κάπου παρκάρουν και τα χρήματά τους. Υπάρχει μια ανησυχία ωστόσο στον πληθυσμό της Κύπρου ως προς το μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό. Έχει γίνει η Κύπρος σαν ένα... Δεν θέλω να πω τη λέξη προτεκτοράτο, αλλά έχουν μαζευτεί πολλοί.
Τώρα για τους Ρώσους δεν ξέρω. Υπήρχαν οι Ρώσοι και προφανώς υπάρχουν ακόμα, αλλά βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Όχι. Ναι.
Όπως συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια, διότι τώρα υπάρχουν περιορισμοί και από τις ευρωπαϊκές καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Υπάρχουν και οι Ρώσοι. Νομίζω δεν είναι εύκολη πια η ζωή των Ρώσων όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, 15 στην Κύπρο. Όσο και από τους Ισραηλινούς, είναι προφανές ότι οι Ισραηλοί.
Έχουν επεκταθεί στα κατεχόμενα τώρα, Νίκο, μαθαίνω. Έχουν αγοράσει και περιουσίες εκεί πέρα στα κατεχόμενα και μάλιστα πετάνε και από το παράνομο αεροδρόμιο κατευθείαν στην Τουρκία για να πάνε στη Ρωσία.
Ναι, οι Ισραηλοί προφανώς και οι Ισραηλοί επενδύουν στην Κύπρο και σε ακίνητα, σε real estate, γιατί οι Αιγυπτιακοί θέλουν να έχουν ένα αποκούμπι σε περίπτωση που χοντρίζουν τα πράγματα στο Ισραήλ, να πούμε έτσι πρακτικά. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, είναι μια ευκαιρία και για την Κύπρο, αν μπορέσει να τραβήξει κάποιες από αυτές τις καινοτόμες επιχειρήσεις του Ισραήλ, είτε σε συμπαραγωγές, είτε σε εγκατάσταση υποκαταστημάτων και παρατημάτων σε μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι σημαντικό. Γιατί για τους Ισραηλινούς είναι πολύ πιο φιλικό το περιβάλλον της Κύπρου από κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και από την άλλη μεριά θα είναι πολύ σημαντικό και για την Κύπρο, έτσι.
Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο που θα ήθελες να πούμε, Νίκο? Εγώ η είδηση που αποθήκευσα τις τελευταίες μέρες ήταν η μεγάλη επένδυση που κάνει η Ελλάδα και σε στρατιωτικό εξοπλισμό. Είχαμε και αυτή τη φρεγάτα των Κύμων που... αποκτήθηκε τώρα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η δαπάνη, δεν θα την πω πολεμική, αλλά τουλάχιστον εξοπλιστική?
Βλέπουμε πάντως ότι οι δαπάνες που γίνονται, οι οποίες ήταν αναγκαίες, διότι και πριν το μνημόνιο ακόμα, τουλάχιστον το πολεμικό ναυτικό έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί στην τύχη του, έτσι, δεν υπήρχε. Και πρέπει να υπάρχει αποτροπή, την υποχρεωτική στη γειτονιά που ζούμε, είναι και αυτό παράγοντας ασφάλειας και παράγοντας ευκαιρίας και δημιουργεί το κλίμα σταθερότητας που δεν υπάρχει. Μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να μην οδηγήσουν οι εξοπλισμοί σε μια κρίση, είτε οικονομική κρίση, είτε κοινωνική κρίση. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι θα πρέπει να είναι χρήματα τα οποία διατίθενται με πολύ σύνεση, με πολύ καλό υπολογισμό των αναγκών που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις και σε μια νέα εποχή που περνάμε έτσι, για τους εξοπλισμούς. Και βεβαίως να γίνεται με τρόπο διαφανή με τις διακρατικές συμφωνίες που γίνονται για να μην έχουν τα θλιβερά συμπτώματα που έχουμε στο παρελθόν.
Μάλιστα. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο σου, Νίκο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ρόλο της μέσα σε όλο αυτό το πολεμικό κλίμα και από βορρά και προς νότο, τι θέση έχει, ξέρουμε τις θέσεις της, αλλά είναι αποδυναμωμένη ή καλώς μένει λίγο στην άκρη?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν δεν είναι μυστικό, ούτε κάτι καινούργιο που θα πω. Mm-hmm. Ότι έχει ένα σοβαρό έλλειμμα. Σοβαρό έλλειμμα και ηγεσίας, αλλά και σοβαρό έλλειμμα στρατηγικής. Διότι όλα αυτά τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναπάθηκε σε μια ευημερία που ήταν αποδείχθηκε πίπλα στην ευημερία, έτσι. Mm-hmm. Ειδικά ο πυλώνας, ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η Γερμανία, στηριζόταν στο φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Σταμάτησε αυτό, τώρα η Γερμανία ψάχνεται είναι σε κρίση, η οποία απειλεί να συμπαρασύρει και τις άλλες χώρες. Απ' την άλλη μεριά, η ασφάλεια είχε ανατεθεί στους Αμερικανούς. Αυτό και το ότι θέλει να συζητήσει. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει και σύντομα τι θα κάνει. Τώρα αποφάσισε τον πανεξοπλισμό. Γίνεται πανεξοπλισμό της Ευρώπης, αλλά αυτό σημαίνει από μια μεριά ότι έχουν τεράστιοι πόροι που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καινοτομία ή για κοινωνικές ανάγκες της Ένωσης. Διατίθενται σε μεγάλες πολεμικές βιομηχανίες που είναι ευρωπαϊκές. Έτσι υπήρχε μια τόνωση της παραγωγής και της παραγωγικής δραστηριότητας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι απάντηση μόνη στα προβλήματα που έχει η αυτή.
Σωστά. Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά και στην σημερινή εκπομπή. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μελέτης, δημοσιογράφος, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας. Τώρα είναι σχεδόν 8:30.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα από τον Σεργέη Προκόφιεφ. Ο τίτλος, ωραιότατος τίτλος, «The Love for Three Oranges», «Η αγάπη για τρία πορτοκάλια. Έργο 33 είναι ένα Mars και το ακούσαμε από τον Γκιλ Σάχαμ στο βιολί και την Ακίρα Εγκούτσι στο πιάνο. Και εδώ μπήκαμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα καλησπερίσω τον κύριο Λευτέρη Σταύρακα. Είναι συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Η κλιματική αλλαγή φυσικά επηρεάζει και το ζωικό βασίλειο, τόσο στις μεγάλες πυρκαγιές όσο και στην ισχυρή νεροποντή και την πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια προάστια που μένω, σαν να μην ακούω πια τα πουλιά, δεν ξέρω αν έχουν πάει αλλού ή αν πάσχει η ακοή μου πλέον. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε καιρός που ειδικά αυτό, όταν οι μέρες είναι έτσι λίγο πιο ηλιόλουστες, έβλεπες παντού πουλιά και τα άκουγες. Μπορεί, μακάρι να κάνω και λάθος, ο ειδικός της ορνιθολογικής εταιρείας καλείται να με διαψεύσει. Καλησπέρα κύριε Σταύρακα.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ξέρω ότι όταν μιλήσαμε προχθές, κάνατε επί τόπου και μία έρευνα δική σας, δηλαδή κυκλοφορείτε πολύ, έτσι
ναι,
δεν είναι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το σημείο που μου αναφέρατε, η περιοχή που μου αναφέρατε, δεν είναι απλά έτσι ένα όμορφο σημείο, είναι ένα hot spot που λέμε εμείς οι παρατηρητές για τα πουλιά.
Γιατί δηλαδή δεν τα βλέπουμε εμείς?
Γιατί δεν τα βλέπετε εσείς? Καταρχάς, είναι θέμα και εποχής. Θα διαβεβαιώ σε ένα μήνα από τώρα, όταν θα έρθουν και οι αλκιονίδες, τα κοτσίφια ήδη θα έχουν ξεκινήσει να κελαϊδούν, τα οποία τώρα είναι τελείως σιωπηλά. Κάθε φθινόπωρο, μάλιστα αρχές χειμώνα, όλος ο κόσμος με ρωτάει, μα πού πήγαν τα κοτσίφια, τα βλέπαμε σε δεκάδες να τραγουδάνε σε κάθε δέντρο, σε κάθε κεραία και τώρα έχουν εξαφανιστεί. Και κάθε... Είναι εποχιακό. Κάθε τέτοια εποχή έχουν το άγχος που πήγαν τα κοτσίφια. Εδώ είναι τα κοτσίφια.
Πάντως στις μεγάλες, θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια στις μεγάλες πυρκαγιές, όταν είχε καεί και η Πάρνηθα, είχε καεί και ένα πολύ μεγάλο μέρος και της Πεντέλης, δεν έβλεπες. Όχι μόνο πουλιά δεν έβλεπες ή άκουγες, αλλά και άλλα ζώα που στον περιφερειακό της Νέας Πεντέλης, για παράδειγμα, υπάρχουν και αλεπούδες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί παθαίνουν ένα σοκ. Τα πουλιά, τα οποία είναι και τα πιο ας πούμε προνομιούχα όσον αφορά τις πυρκαγιές, γιατί μπορούν να φύγουν πετώντας, τουλάχιστον τα ενήλικα πουλιά, όχι τα μικρά που δυστυχώς είναι ακόμα στις πολλές συχνά, αυτά μπορούν να φύγουν και να επικύσουν άλλες περιοχές και μάλιστα είναι ένας από τους λόγους που τα τελευταία αρκετά χρόνια βλέπουμε πολλές περισσότερες κύσες, που είναι ένα είδος κορακοειδές, ας πούμε, συγγενής της Καρακάξας. Ενώ όταν ξεκίνησα εγώ την παρατήρηση πουλιών το 1997, δεν υπήρχαν κύσες μέσα στην Αθήνα, ενώ μέσα στην πόλη. Τα τελευταία χρόνια, κατ' εμέ και λόγω των πολλαπλών πυρκαγιών σε Πάρνηθα, Πεντέλη, Μυτό, έχουν κατέβει και έχουν βρει νέες περιοχές να επικύσουν και τα πάνε και πολύ καλά μέσα στην πόλη, από ό,τι φαίνεται. Το ίδιο έχει γίνει και με άλλα είδη πουλιών. Γι' αυτό και ειδικά αυτά τα προάστια κοντά στη Πεντέλη που έχει τόσες φορές καεί, τα προάστια έχουν αρκετά μεγάλους πληθυσμούς από κυρίως δασικά είδη που υπό άλλες συνθήκες δεν θα βρισκόντουσαν στα προάστια, θα προτιμούσαν το δάσος της Πεντέλης. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή το δάσος της Πεντέλης έχει μειωθεί κατά τεράστιο ποσοστό, βολεύονται σε εισαγωγικά και με τα άλση, τις πλατείες, ακόμα και μεγάλους κήπους που έχουν μεγάλα πέσκα ή άλλα δέντρα. Βολεύονται εκεί και καταφέρνουν και ανταπεξέρχονται των πρόσκαιρων δυσκολιών που οδήγησαν. Εννοείται έχουμε μείωση πληθυσμών στα κυρίως δασικά είδη. Δεν θα πω ότι όλα είναι με λιγάλα, εννοείται. Αλλά επειδή τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο, υπάρχουν κάποια είδη πουλιών, να ξέρετε, τα οποία ευνοούνται από τις πυρκαγιές.
Ποια?
Δηλαδή, υπάρχουν κάποια είδη όπως είναι το φρυγανοτσίχλωνο, είναι η ασπροκολίνα, είναι ο μαυρολέμης, τα οποία προτιμούν ανοιχτές εκτάσεις με θάμνους. Δεν μπορούν να ζήσουν μέσα στο δάσος και γι' αυτά ακόμα και η χιλιοκαμένη Πεντέλη, ακόμα και το κομμάτι που έχει καεί και πρόπερση, που καταστράφηκε, την άνοιξη μπορεί και συντηρεί πληθυσμούς από αυτά τα είδη. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι υπέρ της πυρκαγιάς, γιατί μπορεί να ακούσει περίεργο, αλλά θέλω να πω ότι πάντα η φύση βρίσκει τρόπους να επιβιώσει και πολλές φορές να ανθίσει κιόλας, ακόμα και μέσα στα καμένα.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και πλούσιο και ποικίλο πληθυσμό πουλιών, ακόμα
έχω
και στην...
Έχω να πω το εξής, ναι. Επειδή μας είναι λίγο παγίδα το να λέμε ότι καταστραφήκαν όλα. Αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί μετά λες, εντάξει, αφού καταστράφηκαν όλα, ας κάνουμε τα έργα, παράδειγμα, οποιοδήποτε έργο μεγάλο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Έχει υποστεί μεγάλη ζημιά το φυσικό οικοσύστημα της Αττικής, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει. Έχει παρόλα αυτά τεράστια ποικιλία η ορνηθοπανίδα. Έχει. Ένα θα σας πω μόνο. Πάνω από 300 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί σε όλη την Αττική. Πάμε για 340 είδη πουλιών σε όλη την Αττική. Μέσα στον αστικό εστό έχουμε ξεπεράσει τα 250, γιατί υπάρχουν αρκετές πλατείες και πάρκα που ακόμα συντηρούν μεγάλους πληθυσμούς πουλιών.
Ναι.
Φυσικά δεν είναι αυτό αφορμή για να εφησυχαστούμε και να πούμε «Α, εντάξει, όλα καλά», γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι που το ανθρώπινο μυαλό θα βρει για να καταστρέψει. Από τα πολύ απλά, ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ας πούμε, αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, μέχρι φυσικά όλες αυτές τις πυρκαγιές, οι αποξηράνσεις, η κλιματική αλλαγή που έχει να κάνει με την μείωση των βροχοπτώσεων. Οι υγρότοποι της Αττικής, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με αυτή τη μείωση των βροχοπτώσεων. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό.
Yeah.
Οπότε είναι πάντα όλα ρευστά. Νέα είδη έρχονται, άλλα είδη μπορεί να χαθούν από την Αττική. Ελπίζουμε για λίγο καιρό κάτι να γίνει, να ξανάρθουν. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
Κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει στη γειτονιά μου, γιατί πραγματικά βάζω κάθε φορά λίγα ψωμάκια, διάφορα πράγματα εκεί στη βεράντα και δεν υπάρχει τίποτε. Ενώ άλλες χρονιές μαζεύονταν. Αυτό είναι...
Ελπίζω σε ένα μήνα από τώρα να σας διαψεύσουν τα γεγονότα. Γιατί σας λέω, η περιοχή συγκεκριμένη την παρακολουθούμε, γιατί έχει δώσει πάρα πολύ σπάνια ήδη.
Μπράβο,
ήδη που δεν το περιμέναμε καν ότι θα δούμε μέσα στον αστικό ιστό. Δριοκολάπτης, για παράδειγμα. Ένα είδος δριοκολάπτη εμφανίστηκε το Σεπτέμβρη.
Αυτό που κάνετε εσείς είναι αυτό που οι Άγγλοι λένε birdwatching, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Έχουν τρέλα στην Αγγλία, έζησα και εκεί πολλά χρόνια.
Η Βρετανία είναι άλλη κατηγορία, είναι Super League που λέμε. Εμείς είμαστε τοπικό πρωτάθλημα.
Με τι παρατηρείτε στα πουλιά? Δηλαδή, εγώ το πρώτο παρατηρητήριο στο οποίο συμμετείχα δημοσιογραφικά ήταν στο αεροδρόμιο του Heathrow, όπου ήταν οι plane watches. Δηλαδή αυτοί που παρακολουθούσαν τα αεροπλάνα και σημείωναν τον κωδικό αριθμό του κάθε αεροπλάνου όταν προσγειωνόταν. Και κάποιες φορές πανηγύριζαν μεταξύ τους. Και τους έλεγαν...
Ναι, γιατί βρίσκαν κάποιο σπάνιο πουλί, μεταλλικό.
Το ίδιο γίνεται και με τα πουλιά. Τα πουλιά, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται όταν εμφανιστεί ένα σπάνιο είδος. Κόσμος η ροή. Ακόμα και για τα δικά μας χαμηλού όγκου δεδομένα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πολύ πρόσφατο εμφανίστηκε ένα πολύ σπάνιο είδος αρπακτικού στον Σχοινιά στα τέλη Νοεμβρίου, ή και λίγο νωρίτερα, δεν έχει σημασία. Ο Έλανος είναι ένα αρπακτικό πανέμορφο, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο, δεν φωλιάζει ούτε καν στην Ανατολική Ευρώπη. Ένα λοιπόν προφανώς ξεστρατημένο πουλί έφυγε από τα μέρη που είναι η Ισπανία ή ξέρω εγώ η Κεντρική Ασία, δεν έχει σημασία, και εμφανίστηκε στον Σχοινιά. Από όλα τα μέρη εμφανίστηκε στο Σχοινιά. Εκεί έγινε, όπως λέμε, λαϊκό προσκύνημα. Όλοι οι παρατηρητές πουλιών από όλη την Ελλάδα, γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο είδος, πήγανε να το δούνε. Και όταν λέμε να το δούνε, επειδή το πουλί ήταν έξυπνο, καθόταν σε κάποια σύρματα πολύ μακριά, σε περιοχή που δεν μπορεί να μπει άνθρωπος, ήμασταν όλοι με τα τηλεσκόπια και τα κιάλια. Απλά για να το δεις.
Μάλιστα.
Όταν το δεις, πανηγυρίζεις. Όπως πανηγύρισαν οι συγκεκριμένοι plane watchers που είδαν, ξέρω εγώ, ένα σπάνιο μοντέλο που είχε έρθει, δεν ξέρω εγώ από ποια χώρα. Το ίδιο κάνουμε και εμείς.
Όχι, ο πανηγυρισμός γίνεται όταν το ίδιο αεροπλάνο το έχουν δει όχι μόνο στο Χίθρο, αλλά στη Βαρκελόνη και στην Αθήνα.
Ναι, εντάξει, αυτοί το περνάνε σε άλλο επίπεδο.
Ναι, και πανηγυρίζουν κιόλας.
Εσείς... Εμείς απλά πανηγυρίζουμε όταν εμφανίζεται κάποιο πολύ σπάνιο είδος. Ή πρώτη καταγραφή για τη χώρα,
ναι.
Γιατί υπάρχουν και αυτά. Η πρώτη καταγραφή ακόμα και για την περιοχή μας. Δηλαδή πάντα όταν βλέπεις κάτι καινούριο χαίρεσαι.
Πώς μπήκατε εσείς στο bird watching, στη παρατήρηση
λοιπόν,
των πουλιών?
Ήταν εντελώς τυχαίο, δηλαδή πήγα, είχα παρακολουθήσει μια εκδήλωση της ορνηθολογικής το 96, όπου κάθε φθινόπωρο κάνει τη γιορτή των πουλιών. Από τότε την έκανε, στον Εθνικό Κήπο συγκεκριμένα. Δεν είχα, δεν μπορώ να πω ότι εκείνη τη φάση ξεκίνησα με τα μπούνια που λέμε. Όμως βρήκα έναν οδηγό πεδίου που έχει όλα τα πουλιά, ας πούμε, της Ευρώπης, στον. Λέω που έχει κλείσει, μπορώ να πω το όνομά του, στον Ελευθερουδάκη στην Πανεπιστημίου.
Ναι, ναι, θυμάμαι.
Και εκεί συνειδητοποίησα ότι, όπα, εδώ είναι ωραίο το πράγμα. Είχα ένα ζευγάρι κιάλια και απλά πήγα στον ημιτό και άρχισα και χάζευα τα πουλιά με τα κιάλια πια. Προσπαθώντας, διαβάζοντας κιόλα μέσα στον οδηγό, τι είναι το κάθε είδος, πώς είναι, πώς είναι το ασθενικό, πώς είναι το θηλυκό, πώς είναι το νεαρό. Και ούτω καθεξής, γιατί έχουν τεράστια ποικιλία στα πτερώματα τα πουλιά. Το ένα έφερε το άλλο, και από τον 97, από ένας απλός επισκέπτης στον Εθνικό Κήπο σε εκδήλωση της ορνιθολογικής, έγινα μέλος, παύλα συνεργάτης, παύλα εθελοντής της ελληνικής ορνιθολογικής. Και μέχρι και τώρα παίρνω και μέρος και στην ετήσια γιορτή πουλιών που γίνεται κάθε φθινόπωρο, ανάμεσα στις άλλες δράσεις.
Στην Αττική ποια περιοχή μαζεύει τα περισσότερα πουλιά και κατ' επέκταση ποια είναι η πιο πλούσια σε πουλιά περιοχή της Ελλάδος?
Λοιπόν, στην Αττική έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ειδών στο έλος του Σχοινιά, στο εθνικό πάργο μάλλον του Σχοινιά, όπου συμπεριλαμβάνεται και το κοπηλατοδρόμιο, η βαλτόδης έκταση, το μέγα έλος που λέμε, τη γυρολόφη κτλ. Πολύ σημαντική περιοχή είναι και η λιμνοθάλασσα του Οροπού, που περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι έχει μια εξαιρετική λιμνοθάλασσα στην Αττική, ο Οροπός.
Ποια πουλιά πηγαίνουν σε λιμνοθάλασσα?
Σε λιμνοθάλασσες ο πιο χαρακτηριστικός και ο πιο εύκολα αναγνωρίσιμος επισκέπτης είναι τα φοινικόπτερα.
Ναι.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας μακριά για να δεις 90 ή 100 φοινικόπτερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει στον Οροπό γύρω στα 70 με 80 φοινικόπτερα.
Φοινικόπτερα τα λέτε?
Ναι, ή τα φλαμίνγκο έτσι όπως θέλουμε να τα λέμε.
Ναι, ναι.
Ναι, απλά είναι τόσο όμορφη η λέξη το φοινικόπτερο και αρχαιοελληνική μάλιστα, δεν είναι νεολογισμός.
Ναι, δεν το
ο Αριστοφάνης τα είχε πρωτοαναφέρει.
Ορίστε.
Οπότε γενικά οι υγρότοποι έχουν τους μεγαλύτερους αριθμούς, αλλά ακόμα και η Πάρνηθα, η χιλιοκαμένη Πάρνηθα, είναι για μένα το πιο σημαντικό βουνό της Αττικής για τα αναπαραγόμενα πουλιά. Έχει τεράστια ποικιλία. Ακόμα και μετά από όλες αυτές τις πυρκαγιές. Και είναι πραγματικά, ελπίζω να σταματήσω αυτός ο φαύλος κύκλος των πυρκαγιών, ειδικά γύρω από την Πάρνηθα. Κάθε χρόνο ένα μικρό κομμάτι καίγεται κάθε φορά.
Ναι, πραγματικά. Ναι.
Και να αντιστραφεί όλο αυτό. Ναι. Όσον αφορά την Ελλάδα,
ναι,
από τις καλύτερες περιοχές που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ειδικά την Άνοιξη, είναι η Λέσβος.
Μάλιστα. Συγγνώμη. Μου ήρθε τώρα, γιατί είχα υπόψη να το ρωτήσω, γιατί δεν αγαπάμε τα περιστέρια και πολλοί λένε μην τα ταΐζετε τα περιστέρια ή βάζουν και κάτι πρόκες.
Ναι, ότι πολλοί τρόποι υπάρχουν για να τα αποφύγεις. Τα περιστέρια έχουμε το εξής οξύμορο. Είναι πουλιά τα οποία τα φέρε ο άνθρωπος στις πόλεις, κυρίως για εκτροφή τα παλιά χρόνια. Υπάρχουν ακόμα και τώρα που μιλάμε πολλοί χομπίστες που έχουν κοπάδια με περιστέρια στο σπίτι τους, απλά για να τα βλέπουν να πετάνε. Με τα χρόνια όλα αυτά έφυγαν από τα κλουβιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Βρήκανε πολύ καλές συνθήκες για να τρώνε, για να φωλιάξουν. Δεν χρειάζεται και κάτι ιδιαίτερο περιστέρια, το ξέρουμε πολύ καλά. Σε μια κόχη ενός μπαλκονιού, οπουδήποτε, απλά αφήνουν τα αυγά τους. Αναπαράγονται όλο τον χρόνο, οπότε έχουν γίνει, ας πούμε, άπειρα. Και αυτά προφανώς δημιουργούν προβλήματα και με τις ακαθαρσίες τους.
Ναι.
Και γενικότερα υπάρχει.
Είναι λύση όμως να βάζουν πρόκες για να τα.
Εντάξει, λύση δεν είναι. Ναι. Η αλήθεια είναι. Απλά είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα. Δυστυχώς είναι κάτι που.
Φεύγουν όμως, έτσι δεν είναι. Με το που πάνε να κάτσουν, δεν μένουν να τσιμπηθούν ή να.
Όχι, καλέ, είναι πανέξυπνα. Αυτά φεύγουν. Ναι, όχι, δεν υπάρχει θέμα.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα έγινε και με τους παπαγάλους. Γιατί έχουμε και μεγάλο πληθυσμό παπαγάλων τα τελευταία χρόνια. Αλλά σε αντίθεση με τα περιστέρια.
Ναι.
Ο κόσμος, ακόμα και αυτοί που δεν είναι bird watchers, μάλλον αυτοί, κυρίως αυτοί που δεν είναι bird watchers, λατρεύουν να βλέπουν παπαγάλους.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σταύρακα, μου φτιάξατε την ημέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσαμε και το πρωί ότι είχα αυτή την αγωνία. Γιατί δεν έρχονται πια τα πουλιά στη Βεράκη?
Κάντε υπομονή. Σε ένα-δύο μήνες θα έχουν ξεκινήσει να κελαϊδούν όλα τα τοπικά και σε λίγο και μέχρι το Μάρτιο θα αρχίζουν να έρχονται και οι μετανάστες. από την Αφρική για να φτιάξουν και αυτοί τις σχολιές τους.
Ναι, ναι.
Στην περιοχή σας πάντως έχετε καμιά τριανταριά είδη πουλιών που αναπαράγονται.
Ξέρετε ποια λατρεύω, επειδή έχω και τη σχέση που έχω με την Κύπρο, εκεί όποτε προσγειώνεται το αεροπλάνο στη Λάρνακα υπάρχει μια αλική και εκεί είναι τα περίφημα ροζ φλαμίγκο. Και είναι, φαντάζομαι θα το ξέρετε αυτό.
Ναι, τα ροζ φλαμίγκο είναι αυτά που σας ανέφερα για τον οροπό. Είναι τα φινικόπτερα.
Ναι.
Τα οποία έχουμε και εδώ και πολλά.
Τα φινικόπτερα, έτσι τα λέμε.
Τα φινικόπτερα, ακριβώς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
Όταν πηγαίνετε στην Κύπρο, πηγαίνετε και στον οροπό. Είναι δίπλα.
Οπωσδήποτε θα πάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταύρακα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλές γιορτές. Γεια σας.
Καλά,
ο κύριος Λευτέρης Σταύρακας, συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, μας μίλησε εδώ στο καθρέφτη του πρώτου.
Earth News Radio 105,8.
Christmas, my true love brought to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love brought to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love brought to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love brought to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Day of Christmas, my true love brought to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love brought to me six geese a-laying, five golden rings. Seven swans are swimming, six geese are laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love brought to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love brought to me nine pipers piping, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings.
Θα τις καταναλώσει και τις 12 μέρες των Χριστουγέννων η Connie Francis, ένα από τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή πλέει στα πέλαγα, και θα επιλέξαμε να επαναλάβουμε μια ωραιότατη σκέψη που μας έκανε πριν από 2 χρόνια τέτοιες μέρες, Δεκέμβριος του 2023, μιλώντας για τον Λένον, τον Τζον Λένον, και την γοητεία της ουτοπίας. Θυμόμαστε τον Λένον ειδικά αυτόν τον μήνα.
Δεκέμβρης 1980, δολοφονεί τον Τζον Λένον. Ερε δάκρυ που κύλησε τότε. Ήμασταν παιδιά όταν πρώτα ακούσαμε εκείνα τα «She loves you, yeah, yeah, yeah», να κυρολικστόν, σαν ικανοποίητη και αγριεμένη, εγώ στην αρχή με τους Beatles, πιο καλά παιδιά. Αλλά ως αγριεμένος 16 προσχωρώ στην ομάδα του Mick Jagger. Συγγνώμη ρε Τζον. Έχουν τα μυαλά γυρίσματα. Κυλάμε πάλι πίσω, με σκυμμένο το κεφάλι. Συγγνώμη και πάλι ρε Τζον. Γιατί, πώς να το κάνουμε. Ο Λένον και η παρέα του το πήγαν πολύ μακριά το πράγμα. Και από τα απλά πανέξυπνα τραγουδάκια μας οδήγησαν σε περίπλοκες και ανίκουστες μελωδίες και ενορχιστρώσεις. Μας τις σέρβιραν σαν γλυκές καραμελίτσες. Lucy in the sky with diamonds, because... Και διαλύθηκαν στην ώρα τους. Ακολούθησε εκείνη η έκρηξη δημιουργικότητας από παρέες αυτοδίδακτων πιτσιρικάδων που με δύο-τρεις κιθάρες και μια drums άλλαξαν τη μουσική για πάντα. Η εποχή της ομάδας, των συγκροτημάτων, Jimi Hendrix Experience, Cream, Led Zeppelin, Doors, τι να πρωτοπούμε τώρα. Τα ξανακούω μερικές φορές, προσπαθώ να είμαι αντικειμενικό στη μουσική μου κρίση, αλλά να ρωτιέμαι, πίσω από αυτό που θεωρώ ωραίο, μήπως κρύβεται απλώς η νοσταλγία της νιώτης ή η νοσταλγία μιας πιο αθώας εποχής όπου η νεολαία ονειρευόταν ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, με μπόλικη αφέλεια, αλλά έτσι δεν ήταν όνειρα. Σκέφτομαι ότι δεν ήταν η μουσική που οδήγησε στην αλλαγή του τρόπου ζωής και σκέψης των τότε νέων. Το αντίθετο. Ήταν η εποχή που οι νέοι της Αμερικής διαδήλωναν ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, ανήκουστο σε εμπόλεμη χώρα, που αντί να σχεδιάζουν καριέρες, έφτιαχναν κοινόβια, έπαιζαν τα δύσκολα παιχνίδια της ελευθερίας του έρωτα, διέλυαν τις υπάρχουσες κοινωνικές συμβάσεις. Το flower power μπορούσε να γίνει επικίνδυνο. Ήταν μια εποχή αμφισβήτησης του συστήματος και η προβολή μιας εναλλακτικής εκδοχής της κοινωνίας και των σχέσεων. Από τα Μάταλα μέχρι το Woodstock. Όσο κράτησε. Μπήκαν και τα ναρκωτικά στη μέση, αλλά πόσο να αντέξει και ο αντισυστημισμός. Οι κοινωνίες μέσα από τα συστήματα, τους συμβιβασμούς, πορεύονται. Ήταν πάντως μια εποχή και ένα κίνημα που ονειρευόταν ένα κόσμο διαφορετικό. Η μουσική ήταν το όπλο της. Κάποτε όλοι προσγειώθηκαν απότομα. Γκρεμίστηκε παταγωδός και το άλλο κάστρο της κατασκευής ονείρων, το σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Πόσα χαμένα όνειρα κι εκεί. Όπου ο χίπης γίνεται γιάπης και ο επίδοξος Τσε Γκεβάρα ψηφίζει το μη χείρον βέλτιστον. Η συνειδητοποίηση της αλήθειας είναι εν μέρη επαναστατική, αλλά πόσο γοητευτικός είναι ένας κόσμος χωρίς ουτοπία. Δεκέμβρης 2023. Το περιοδικό Time ανέδειξε σαν πρόσωπο του 2023 την τραγουδίστρια Taylor Swift. «Φαινόμενο», διαβάζω, «ρεκόρ πωλήσεων και ακολούθων». «Μπράβο», σκέφτηκα, «κάτσε να την ακούσω προσεκτικά». Όμορφη νέα κοπέλα, ωραία φωνή, καλοφτιαγμένα τραγούδια, που, πολύ σημαντικό, γράφει μόνη της. Κάτι λείπει όμως. Δεν έχει από πίσω της ένα κίνημα ανησυχίας, ιδεών, αισθητικού προβληματισμού. Ο καθένας μόνος του παρακολουθεί απαθώς τον καταραίοντα πλανήτη, σε μια οθόνη, ως θέαμα. Η εποχή της μονάδας, των pop stars. Τι να σου κάνει και η ταλαντούχα Taylor, προσαρμόζεται. Σε αυτό τουλάχιστον ευτύχησε ο φίλος μου ο Τζον. Πέθανε τραγουδώντας «Give Peace a Chance» και «Imagine». Μπορεί και να υποψιαζόταν ότι το μήνυμά του απήχε λίγο από την αλήθεια. Ήταν και 40 χρονών πια. Αλλά τι σημασία είχε, υπήρχε κάποιος να το ακούσει.
Από τις καλύτερες σκέψεις της ημέρας, από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Οικονομάκη, από το Δεκέμβριο του 2023. Και κλείνουμε με John Lennon, βεβαίως, Happy Christmas, καλά Χριστούγεννα, ο πόλεμος τελείωσε. Γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. So